Сёння каля 9 гадзіны раніцы на 97-м годзе жыцця адышоў у вечнасць кардынал Казімір Свёнтэк. Сэрца іерарха спынілася ў пінскай бальніцы, дзе ўрачы з 10 сакавіка змагаліся за яго жыццё. У 2010 годзе кардынал атрымаў траўму шыйкі сцягна, затым перанёс некалькі хірургічных аперацый. Стан яго здароўя значна пагоршыўся 10 сакавіка. З таго часу іерарх прабываў у рэанімацыйным аддзяленні пінскай бальніцы. Кардынал Казімір Свёнтэк нарадзіўся 21 кастрычніка 1914 года ў эстонскай Валзе. Пасля заканчэння вышэйшай духоўнай семінарыі ў Пінску 8 красавіка 1939 года ён атрымаў святарскае пасвячэнне і быў скіраваны на працу ў пружаны. Падчас камуністычнага пераследу быў арыштаваны і асуджаны на смерць. Вайна, якая распачалася ў 1941 годзе, перашкодзіла выканаць прысуд. Аднак у 1944 годзе ксён Свёнтэк зноў быў арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў лагераў. Выйшаўшы на волю ў 1954 годзе, ён стаў працаваць у Пінску. 21 мая гэтага года спаўнілася 20 гадоў біскупскага служэння кардынала Казіміра Свёнтка, якое ён пачаў ва ўзросце 77 гадоў. У 1991 годзе папа Ян Павел II прызначыў яго мітрапалітам Мінска-Магілёўскім і апостальскім адміністратарам пінскай дыяцэзіі. У 1994 годзе іерарх стаў першым беларускім кардыналам з 1798 года. 14 чэрвеня 2006 года святы отец Бенедыкт XVI прыняў прашэнне аб вызваленні ад пастырскага кіраўніцтва Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, якое кардынал Казімір Свёнтэк прадставіў у адпаведнасці з канонам 401 Кодэкса кананічнага права. 30 чэрвеня 2011 года святы отец вызваліў іерарха з пасады апостальскага адміністратара Пінскай дыяцэзіі.